Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен, групите за помош им се придружија на барањата сојузната влада да направи повеќе за климатските промени. Македонија и Албанија остануваат во ист пакет и со новата методологија за проширување на Унијата, што ќе ја објави Економската комисија. Поранешниот британски премиер предупредува, Брекзит може да го подели Обединетото кралство. И во тенисот, Ешли Барти е во втората рунда на Australian Open, а Ник Киргиос се подготвува за неговиот прв надпревар. Слушајте не. Четири од австралиските водечки меѓународни организации за помош им се придружија на барањата сојузната влада да преземе поголеми активности во врска со климатските промени. World Vision Australia, Oxfam Australia, Plan International Australia и Save the Children Australia упатија барања за поамбициозни цели за намалување на емисиите на штетни гасови. Тие велат дека многу земји неоправдано ќе страдаат доколку не се стори повеќе. Од организациите велат дека климатските промени се проблем поврзан со човековите права, бидејќи влијаат врз здравјето на луѓето и соодветните животни стандарди. Главниот медицински службеник во Австралија вели дека постои мал ризик за Австралија во овој момент од нов вирус од кој починаа три лица во Кина. Откриена е нова форма на коронавирус, сличена на вирусот SARS во последните години, што протече главно од пазарот на морска храна во кинескиот град Вухан. Има повеќе од 220 потврдени случаи на заболување со вирусот, сите кај возрастни, и ограничени случаи на пренесување на вирусот од човек на човек. Од кинескиот град Вухан, три директни летови неделно доаѓаат во Австралија, сите во Сиднеј. Тие ќе бидат пречекани од безбедносниот и здравствен персонал. Главниот медицински службеник на Комонвелтот, Брендан Марфи, вели дека австралиските болници се добро подготвени за можноста, колку и да е мала, дека некој може да се појави со вирусот.
We've had lots of experience with this in the past. We've had flu pandemics, we've had the Ebola, we were prepared for Ebola, so most of our hospitals, our emergency departments, our state public health departments are well prepared and with protocols, but obviously we need to make sure that they're up to date and revised and that everyone is aware of this. So we're a very well prepared country to deal with a new emerging infectious disease.
Главниот симптом на вирусот е треска. Меѓународниот монетарен фонд предупредува дека земјите мора да соработуваат за клучните прашања, вклучително и климатските промени, за да ги подобрат економските перспективи. Представници на организацијата зборуваа пред Светскиот економски форум во Давос во Швајцарија. Фондот предвидува стабилен и ако скромен раст на глобалната економија во текот на следниве две години, помогнат од ниските каматни стапки и намалените трговски тензии. Но незиниот главен економист, господица Гита Гопинахт, вели дека народите треба да соработуваат за прашања како што се трговијата, климатските промени и даноци, за да може да се прошири просперитетот.
Countries need to cooperate on multiple fronts to raise growth and spread prosperity. They need to reverse protectionist trade measures. They must adopt strategies to limit the rise in temperatures and the severe consequences of weather-related natural disasters. A new international taxation regime is needed to adapt to the growing digital economy. There is simply no room for complacency, and the world needs stronger multilateral cooperation and national level policies to support a sustained recovery that benefits all.
Индустријски групи го поздравија објавувањето на пакетот мерки на сојузната влада, што ќе им помогне на малите бизнеси кои страдаат по разорните пожари во земјата. Бизнесите со значителни штети во приходите, како резултат на пожарите, ќе може да пристапат до грантови од 50.000 долари без данок, додека 10-годишни заеми до 500.000 долари со ниски камати ќе бидат понудени за бизнесите кои имаат потреба од обнова или замена на оштетените средства за работа, како и за зголемување на протокот на пари. Советот на организации за мали бизнеси во Австралија го поздрави овој потек, велејќи дека мерките може да направат голема разлика. Главниот извршен директор Питер Стронг вели дека советот е во процес на информирање на своите членови за тоа како најдобро да пристапат до заемите.
We have to come together. The government is certainly facilitating that, and we will get out there and talk to our members and make sure our members understand what's going on. I know Michaela's office has already received, I think, 7 or 8 phone calls today from business people saying, where do I get this loan? And that's coming through Parliament House, so the sooner we set that up, the better.
Австралиската канцеларија за одано чување им нуди на погодените бизнеси привремена помош со поместување на датумот за доставување на кварталните извештаи за деловна активност или БАС до 28 мај. Сојузната опозиција соопшти дека се уште очекува владата да испорача буџетски суфицит оваа година, но тоа не треба да ги опфаќа економските проблеми на Австралија. Владата вети 2 милиарди долари помош за жртвите од пожари, а сојузниот благајник Джош Фрајденберг вели дека влијанието на пожарите врз економијата значи дека тој не знае сега дали владата може да го испорача ветениот буџетски суфицит. Портпаролот на регионалната служба на опозицијата Джейсон Клеја изјави за Sky News дека не очекува владините мерки за пожарите да го потрошат целиот предвиден вишок. Тој вели дека без оглед на тоа економијата на Австралија е во лоша состојба.
They said back in December that they'd deliver a $5 billion surplus. Now they've allocated $2 billion over 2 years to the bushfire recovery. So we'll have to wait and see what comes in May. But that doesn't mean everything's hunky-dory. The economy is weak, everyone knows that. Interest rates are at emergency levels, wages are flat, confidence is down, and the disaster of the bushfire just makes this worse. There's no doubt about that.
Новиот премиер на Тасманија, Питер Гудвин, вели дека треба да се направи повеќе за да се надминат климатските промени и да се создадат повеќе работни места во островската држава. Гудвин беше избран вчера без конкуренција од неговите колеги на Либералната партија, откако Майкл Фергусон се повлече од лидерската трка 20 минути пред да се одржи гласањето. Благајникот го заменува Уил Ходжман, кој се повлече минатата недела како лидер на партијата и на државата поради семејни причини. Тој рече дека иако владата на господин Ходжман имала период на економски раст во Тасманија, сепак треба да се преземат поголеми активности за решавање на климатските промени, вработувањето и домувањето.
My vision for the state is for a Tasmania that no matter where you live, no matter what your background is, no matter what your circumstances are, opportunities will be there, and if you want to grasp those opportunities, a better life will be within your reach.
Македонија и Албанија остануваат во ист пакет и со новата методологија на Европската комисија, брифираат европски дипломатски извори за некои македонски медиуми. Според нив, официјален Париз нема да се согласи на паралелен процес, туку првен ќе биде усвоена методологијата, па потоа ќе се одреди датумот за почеток на пристапните преговори за членство во Европската унија за двете земји. Според извори од Брисел, комесарот за проширување на унијата Оливер Вархеј, минатата недела од Скопје и од Тирана заминал со конкретни заклучоци за тоа што треба да спакува комисијата, а тимот на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен веќе утврдил голем дел од точките од нацрт документот.
Ќе се држиме до таа првична процена дека мора да почнеме пристапни преговори со овие две земји. Значи дека треба да имаме позитивна одлука од страна на Советот за отварање на пристапните преговори пред самитот во Загреб годинава.
Македонија ќе треба да ја заврши домашната задача да го донесе законот за јавното обвинителство, но и да спроведе успешни предвремени парламентарни избори. На тој начин на самитот во Загреб во мај ќе има цврсти аргументи зошто треба да биде дел од европското семејство. А преспанскиот договор веќе влезе во изборната кампања во Македонија. Евентуалното поништување на преспанскиот договор не би значило само прекинување на европскиот пат, туку враќање на земјата во изолација, неизвестност, поделби и конфликти, вели неговиот подписник, председателот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Зоран Заев.
Тоа ќе значи автоматски укинување на нашето членство во НАТО, губење на ЕУ перспективата, изгубени милиарда евра странски инвестиции и уништување на едината на новите генерации.
ВМРО-ДПМНЕ пак останува на ставот дека ако победи на изборите и обезбеди двотретинско и бадентерово мнозинство, ќе го ревидира преспанскиот договор, но вели дека тоа ќе значи само одговорност за Заев, а не изолација на земјата. Владо Мисајловски изјави.
ВМРО-ДПМНЕ ќе се обиде да го ревидентира преспанскиот договор, доколку освои двотретинско мнозинство. И тоа не значи дека Македонија нема да биде дел од НАТО или дека ќе има помалку странски инвестиции. Напротив, Македонија ќе биде горд сојузник на нашите стратешки партнери.
Подетално во извештајот од Македонија повестите. Поранешниот британски премиер Гордон Браун вели дека Британија, Велика Британија мора да се децентрализира кога ќе ја напушти Европската унија за да избегне распадање. Многу овластувања што во моментов ги има Европската унија ќе бидат пренесени назад во британската влада по Брекзит на крајот на овој месец. Господин Браун, родом од Шкотска, вели дека овие овластувања треба да бидат дистрибуирани во регионите на Обединетото кралство, а не на централната власт во Лондон, бидејќи тој смета дека Обединетото кралство е најцентрализираната земја во светот.
My argument is if Scotland, Wales, Northern Ireland and the regions of England were brought in and given more power within the United Kingdom, perhaps working together in some cases as a forum, then I think we would see a very different kind of United Kingdom. There's no country in the world that is as over-centralized.
Препораката на господин Браун доаѓа откако регионалниот парламент на Северна Ирска во Белфаст го отфрли планот на централната влада за Брекзит. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,52 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,6 македонски денари, а 1 евро за 60,54 македонски денари. Во тенисот Ник Киргиос е меѓу десетината австралици кои денеска ќе настапат во првото коло на Australian Open во Мелбурн. Киргиос, кој е на 23-тото место и првопласиран австралијанин на турнирот во машки синглови, вечерва ќе игра со италијанецот Лоренцо Сонего. Ашли Барти, најдобро рангираната женска тенисерка во Австралија, вчера вечер имаше победнички почеток, иако беше притисната во третиот сет од нејзината противничка, украинката Лесија Цуренко. Тенисерката број 1 во светот Барти сепак на крајот победи со 5-7, 6-1, 6-1. Барти вели дека не е многу загрижена од фактот што имала малку бавен почеток во играта.
Was pressing a little bit early. I made a few too many errors and was able to tighten the screws in the second set and then run away with it. So I think, yes, it was disappointing to not start as well as I would have liked. But all in all, I think it was really nice to be able to tighten the screws and then run away with it in the second and the third.
Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре среда, 22 јануари. Перт делумно облачно, максималната ќе стаса до 25 степен, Аделајд делумно облачно 31, Мелбурн врнежливо во попладневните часови, но и ветровито 32, Хобарт делумно облачно 28, сончево се прогнозира за вас во Камбера 32, Сиднеј расчистување на облачноста 29, Брисбен делумно облачно 35, Дарвин дожд и услови за бура 29 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 37 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.